The following podcast is from the weekly message at Summit Church in Upstate South Carolina. More information is available at summitupstate.org.
Good morning, everyone.
Good morning.
So I am happy to be here this morning to speak to you.
Variously.
So for the last 2 years that have passed, it's been good to have Summit as a family for my family. I'm so appreciative of the pastoral staff here, Kyle and others at Summit, to have encouraged me during my time here. Plus, I'm really happy that over my time here, my oldest daughter, while being a part of Summit's children's program, has chosen to receive Jesus.
So,
very happy about that. So thank you for your love and your kindness towards us. So we're going to be doing some explaining of a passage from the book of 1 Peter. So we're going to start with reading in Mongolian, 1 Peter chapter 4, beginning in verse 1.
To 11.
Иймээс
Христ нэгэнтэй мах бодороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл. Учир нь мах бодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус, харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхрал, тачаал, аригтал утга учиргүй найрлын цэнгэх болон ёс бусын шүтээнд мөргөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай. Энэ бүхэн тэд нарыг самуурлын урсгал нийлээгүүд гайхширч муу хилдэг. Гэвч тэд амьд ба үхсдийг шүүхэд бэлэн байгч түүнд тайлагнах болно. Учир нь энэ зорилгын үүднээ сайн мэдээ үхсдэд хүртэл тунхлагдсан. Ингэснээр тэд мах бодороо хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч Бурхны хүслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Энэ бүх юмний төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой, залбиралтай эрүүл байх тун. Юуны өмнө бие биеэ байнга хайрл. Учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг халахдаг. Гомдолгүйгээр бие биендээ зовсомтгой бай. Хүн бүр хүлээн авсан билгээрээ бие биенээ Бурхны олон төрлийн нэгүслийн сайн нервууд шиг үйлчлэ. Ярдэг нь Бурхны илэрхийлэлээр яриг. Үйлчлэдэг нь Бурхнаар тэтгэгдсэн хүчээр үүлдэг. Тэгээд бүх зүйл Есүс Христээр дамжуулан Бурхан алдаршуулагдах юм. Есүс Христэд алдар ба сүр хүч нь үеийн үед байх болтугай. Амен.
And I'll read that in English. 1 Peter chapter 4, beginning in verse 1. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. The time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, being in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you, but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached even to those who were dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. Each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.
Петрол Есүсийг үхэл хүртэл хамт дагна гэж хэлсэн хүн баг.
So Peter was with Jesus and followed Jesus.
Гэхдээ тэр яг Есүсийг 3 удаа үгүйсгэсэн.
So he was there was 3 times when he denied Jesus.
Тэр ерөөсөө өөрийгөө илтгээгүй байсан тий болохгүй явдалд.
And he was he denied Jesus 3 times and was so he was unable to prepare by himself.
Харин in 4-р бүлэг дээр бидний бэлтгээрэй гэж хэлсэн.
Yeah, and so in this 4th chapter, Peter is now telling us how to get ready, how to prepare for the future.
Бид нар Есүс өөрийгөө бэлтгэсэн шиг бид нар тийм байх ёстой гэж хэлсэн байна.
He wasn't able to prepare himself when he was with Jesus, but now he's saying, I want to help you to prepare.
Яг энэ хэсгээр Петр бид нар өнгөрсөн ямар байсан? Одоо ямар болсон? Ирээдүйд бид нар ямар байх ёстой вэ гэдэг тухай бас хэлсэн байна.
And so in this passage Peter is telling us how things were, the way things were before, how things are currently right now, and how things are to be in the future.
Есүс Христ биднийг төлөө юу хийснийг энэ дээр хэлсэн байна.
And so it tells us here what Jesus has done for us at the first.
Бид нар өнгөрсөн ямар байсан одоо Есүс Христийн дотор хэн болсон бэ гэдэг маш их чухал байгаа.
It's very important to remember who we were before we knew Jesus and what we were on the inside before we knew Jesus.
Есүс жишээ авч ярьсан.
And so Jesus has given us an example.
Тэгээ Есүс бидний төлөө юу хийснийг Петр номын 2-р бүлгийн 21-с 25-р эшлэлдэр маш тодорхой хэлсэн байна.
So we've already looked clearly at 1 Peter 2, 21 through 25 and we want to just remind ourselves of what that was.
Бид нар өмнө биднэрт ямар ч тийм сайн үлгэр дүүрэлэл байхгүй байсан.
So before we did not have a model. We didn't have a model to follow.
Одоо биднэрт Есүс гэсэн том үлгэр дүүрэлэл байна.
But now we have Jesus who is our model to follow.
Есүс Христ бидний гин нүглийн төлөө загламай гүрж дахин амьснаар бидэрт их том модел одоо загварыг бий болгож өгсөн.
That is because Jesus died for our sins and rose again from the dead and when he did that changed our insides and then gave us a model for which we have to follow.
Тэр бидний өршгөн байгаасаа гэж хүсдэг.
We want to өршний and he wants us to he wishes for us to change on the inside to follow him as we change.
Тэр биднэрт хамгийн сайн үлгэр дуурайлыг үзүүлсэн.
So we have the very best model to follow.
Хоёрт нь
the second one.
Есүс уучлал хэрхэн уучлах ёстой вэ гэдгийг бидэнд харуулсан.
So Peter saw how Jesus had suffered.
Ромын цэргүүд яг түүний гарын дээр хатаасаар хатчих үед эднийг уучлаарай гэж бурхан залбирсан.
And Peter saw how when Jesus had the nails pierce his hands that Jesus said, "Father, forgive them. They don't know what they do."
3-р.
Third one.
Есүс модон загалмайг бидний төлөө явах үүсэн.
So Jesus was carrying the cross for us on our behalf and died.
Би анх удаа сайн мэдээ сонссон.
So the first time that I heard the good news, the gospel. First time I heard the gospel, I heard that Jesus took a wooden cross and carried it.
Би тэр үед нь бодоод Есүсийн үүрсэн тэр загалмай мод нь хэр хүнд байсан болоо гэж би бодсон.
And so I wondered, well, what kind of wood was the cross made out of?
Хөнгөн мод байсан бол гайгүй байх байсан баха гэж.
So was it like heavy wood or was it light wood? I don't know, what kind of wood was it?
Хүмүүс бид нар иймэрхүү зүйл дээр анхаарал тавьдаг.
And so this was kind of the first time he heard about the gospel. That was what he was thinking, where people sometimes think like this.
Харин Иесус Христ бидний нүгэл дөхүүлж харин дахин амьдлах дотор тээсэн юм аа.
Jesus died for us and rose again for us. And that's what's important.
Бидний фокус бол Yes, бидний төлөө юу хийсэн дээр үргэлж байх хэрэгтэй.
So we have to focus on and our vision must be Jesus and his death on the cross and his resurrection.
Хүний амьдралд олон төрлийн асуудал бэрхшээл гардаг.
So people live lives and have problems.
Тэрийг шийдэх нэг арга бол Есүсийг даган дүүрэх юм аа.
So we need to through all of that, focus on Jesus and the gospel and not our problems. Fourth one.
Энэ дэлхий дээр хонь их амархан төрдөг амьтдаас.
So sheep go astray easily.
Би баг багта хонь харуулж өссөн.
When I was young, I used to be a shepherd. I watched after sheep.
Манай хонь нэг 200 гат хонь байсан.
So we had 200 sheep at my home.
Тэгээд заримдаа би хариулж аваад орой гэртээ ирэх үед.
So sometimes when I would be watching them all day, I would come home in the evening.
Ганц хоёр хонь алга болсон байдаг ус.
But there were a couple of sheep missing.
Тэрийг би ерөөсөө мэдтгүй байсан.
I didn't know where they were.
Хад манай эмээ хараад мэддэг байсан.
But my grandmother saw that those sheep were missing.
Тэ буцаж яваарэ, олж ирээрэй.
And she would say, "Go back and find the sheep."
Тэ буцаа явж яхад хагад явж яхад
So I found those sheep and came back.
Хон ийм жоохон нөхөнд унаад гарч чадахгүй унтсан байдаг.
So these tiny little lambs really didn't know how to do anything.
Монгол болох дээр нүүдэлчин уус учраас хоньо ингээд хаагурч хамаагүй бэлчээлдэг.
So in Mongolia people are nomadic and so there's sheep everywhere. It's true.
Тэгээд оройн нь цуглуулдаг.
And in the evening we have to gather them.
Ганц хоёр алга болсон.
But sometimes some go missing.
Хон маш амархан төрдөг.
Sheep go astray very easily.
Хүн бас яг адилхан.
People also go astray very easily.
Бид нэр сайн үргэл дүүрэл байхгүй бол бид нар маш амархан төрдөг.
So because we before we knew the gospel we went astray and we did that easily.
Тийм учраас Есүс Христ бол бидний модельтэй загвар юм а гэж хэлсэн.
So therefore we come back to Jesus and the gospel and that is our model.
Есүс Христ итгэхээс өмнөх амьдрал.
So before to
Есүс Христд итгэхээс өмнөх амьдрал.
So life before Jesus.
Өөр хүмүүс өөр зүйлийг бид нар дагсан байна.
People life before Jesus people will follow.
Yeah. Харин одоо бид нь Есүсийг дагах тэр боломжийг өгсөн байна.
So now we see Jesus and we can follow Jesus.
Яг 7 дугаар эшлэл дээр хэлэхдээ.
Okay. So let's look at verse 7.
Одоо бүх юмны төгсгөл ирчээд байна гэж хэлсэн байна.
So all things at the end of all things are at hand.
Тийм учраас бид нэр өөрсдөө бэлтгэх хэрэгтэй гэж хэлсэн.
So therefore we need to be ready because all things at the end of all things is at hand.
Бид нэр юунд бэлтгэх вэ?
So how do we prepare? How do we get ready?
Энд гурван зүйлийг маш тодорхой хэлсэн байна.
So I think there are three things that are very clear here about how we get ready.
Нэгдүгээр хин.
First one.
Би бинийгэ халуунаар хайрлаарай гэсэн.
So we are to warmly, hotly love one another.
Энэ юу гэсэн үг вэ?
What does that mean?
олон хүмүүс хайрын тухай маш их ярьдаг мөртлөө.
So we talk about people loving each other all the time.
Харин хайрлахад жинхэнэ асуудал байдгаа.
But love is a problem.
Надад хамгийн анх сайн мэдээ ярьсан хүнийг би мэддэг.
So I know the person who told me the gospel for the first time.
Тэгээ би нэг удаа түүнээс асуусан. Та яагаад надад сайн мэдээ ярьсан бэ гэж.
And so I asked this person at one point, why did you share the gospel with me? Why did you share the good news with me?
Зөндөө хүмүүс байсан штэ иргэн тойрон.
There were a lot of people there as we had this conversation.
Тэр хүн хэлэхдээ Бурхан чиний амьдралыг өөрчлөвл гайхалтай зүйл болно гэж би бодсон.
Because I thought Jesus can change you and make you different.
Тэр бидний хайрын үндэс бол Есүсээр дамжуулж хүмүүс өөрчлөгдөх явдал юм аа.
Through the love of Jesus, people change.
Би нэг зүйлд итгэдэг.
I believed one thing.
Хүн хүнээ өөрчилж чадахгүй гэдэг.
I used to believe that people can't change.
Харин Есүс Христ хүнийг өөрчилж чадна.
But through Jesus, people can change.
Хоёр дахь нь.
Second one.
Би биндээ зочломтгой байгаарай гэж хэлсэн.
We need to be hospitable to one another.
Монгол бол их өөр улс бусад орнуудаас нүүдэлч учраас.
Mongolia is a different country than America.
Монголд хөдөө бид нэр явж байгаад айл таралд бол эзэн байхгүй ч гэсэн ороод шууд хоол идэж болно.
So if you go to the countryside in Mongolia and go to a gird, which, okay, side note, gird is a felt tent, well, a yurt, basically. If you go to a tent and there's nobody there, you can just go in and make yourself some food.
Yeah. Эзэн байхгүй байсан ч гэсэн болно.
And it doesn't matter if the owner's there or not.
Бас ингээд явж байгаа хүмүүсийг Монгол хүмүүс хараад ингээд хоолцоо аваад өмнөөс нь очдог.
Mongolians are nomadic, and so as they're moving, they're going across the countryside, people in those homes will come and meet them and bring them food.
Харин нийгэм хөгжихийн хэрээр, тийм ээ, цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр.
But time goes by and kind of to now times.
Хүмүүс бие биенээсээ маш их хол болсон болж байгаа.
People have become further apart.
Бие биендээ зочломтгой хандхаа больж байгаа.
And don't show as much hospitality as they used to.
Харин Иесус хэлэхдээ бие биендээ зочломтгой хандаарай гэж хэлсэн.
But Jesus tells us we are to show hospitality.
Монгол хүмүүс хүнийг гэрте ураад өөрсдөө гараараа хоол хийж өгдөгөө.
When you go to Mongolia, you go into a house and you fix your own food.
Магадгүй ирээдүйд самтаас олон хүмүүс Монголд ирнэ гэдэгт би итгэлтэй байна.
So maybe sometime everybody from Summit can come visit Mongolia and fix food at his house. So
Эхлэртэйгээ нийлж байгаа бид тээр хоол хийж өгнө.
And we will actually make food for you. So
манай зочлоорой.
So please come.
Хэрэв бид нар хүмүүсийг зочломтгой хандахгүй бол
So if we're not hospitable though,
бид сайн мэдээ ярьж чадахгүй.
We can't share the gospel.
Бид нар тэр хүмүүсийн сэтгэлийг ойлгож чадахгүй.
We can't see how people are doing or know how people are.
Бид тэр хүмүүсийг итгэлийн хувьд барьж байгуулж чадахгүй.
We can't there's no way to encourage people or to help people.
Монгол пасторуд бид нар заримдаа ярьдаг. Чи өнгөрсөн 7 хоногт хэний гэртэ өрсөн бэ гэж.
So sometimes between Mongolian pastors there's a conversation that will be had that is so last week who did you go visit? Who did you spend time with?
Эсвэл чи хэнийд очсон бэ гэж.
Who did you visit?
Тийм учраас зочломтгой байгаарай бидний зочломтгой байдал суралцаарай гэж хэлсэн.
So we need to learn what it means to be hospitable.
Есүс үргэлж бидний нээлттэй байдаг. Би үнэхээр баяртай.
Jesus is teaches us to be open.
Бидний хизээ залбирна тэр үед Есүс нээлттэй байд.
So when we pray there's an openness from Jesus to him.
Хүмүүсийг одоо зарчимтгай хандъя.
So people should be hospitable.
3-р дугаархан.
Third one.
Би бидээ үйлчлэрэй гэж хэлсэн.
So we are to serve one another. This is verse 10.
Тэр ч юм уу сүмд үйлчлэхэд маш хэцүү.
Of course serving in church can be difficult.
Yeah. Бис миний сүмд хамгийн анхны үйлчлэл бол би сүмэд цэвэрлдэг байсан.
So when I first began serving in church, I was the church janitor. I cleaned.
Би үнэхээр дургүй байсан.
And I didn't like it.
Би сүм цэвэрлээд ахтаа яад юм бэ гэд.
So why do I have to be the one to clean this church?
Би ягаад өөр юм хийж болохгүй юм бэ?
Why can't I do something else?
На пастор намайг ингэж дараад байна гэж боддог байсан.
So I thought that the pastor was trying to push me down and make me humble.
Одоо би бараг 20 жилийн дараа.
So about 20 years later.
Надаар сүм цэвэрлүүлжсэн пастордаа маш их баярлж байна.
So I'm happy that pastor that I cleaned that church.
Би сүмийн шал цэвэрлж байхдаа хүмүүст үйлчлэн гэдэг юу вэ гэдгийг анх ойлгосон.
So now I understand why I had to wash the floors.
Хүмүүст үйлчлэн гэдэг бол хүмүүсийг итгэл дотор нь барьж байгуулах явдал юм а гэдгийг ойлгосон.
So and I understand why it is that we must serve.
Есүс дагалдагч нартайгаа хамгийн сүлд хийсэн үйлчлэл нь бол тэдний хөлийг угаасан.
So the final thing that Jesus did with his disciples was serve them by washing their feet.
Би тэдний хөлийг тийм гоё сайхан байсан гэж бодохгүй байна.
I don't think that was a nice thing that Jesus or a pleasant thing that Jesus had to do.
Хайрлах сэтгэл, үйлчлэх сэтгэл илүү байсан гэж би бодсон.
So the highest thing is to have a heart of love and service.
Тийм учраас би биендээ үйлчлэхэд нэлттэй байя.
So we need to be open to serving each other in this way.
Ирээдүйд бусдад үйлчлэхэд өөрсдөө бэлдийа.
So as we go into the future, that's how we prepare for the future, as we prepare for these end times, is through serving one another.
Жохон хүүхдүүд үргэлж бусдаас юм нэгдэг.
So children learn from their moms and take from their moms, and moms serve their children.
Харин том хүмүүс үргэлж өгдөг.
Yeah, but big people, adults. sorry. The word is like literally big people, so I'm like big people. Adults. Adults.
So
adults actually are serving their children. So we dedicate ourselves forward to the service of Jesus and walking with Jesus in that. For the sake of the kingdom of God. So for the sake of the kingdom of God, we love one another with passion. And we show hospitality with each other. Two purposes for our homes.
Нэгдүгээрхэн.
First one.
Бид нар амьдрах хэвээр манай гэр бүлийн дотор амар тайван байх хэвээр.
Yeah, so the first purpose for my home is that my family be there to live.
Хоёрдугаар.
Second one.
Хүмүүсийг өрөх тийм газар гэж бодлоо.
And that people will come and visit. That's why my home exists, for my family and for others.
Тийм учраас би биендээ зочлонтой байцгаая.
So therefore show hospitality to one another. Third one.
Jesus Christ, би биендээ үйлчлэхэд өөрсдөө бэлдээрэй гэсэн.
So we are to serve each other in the love of Christ.
Хамтдаа залбирая.
So let's pray together.
Эхэзээ Иесус минь.
Dear Lord Jesus.
Та өөрийн амьдралаар бидэнд үлгэр жишээ болсон баярлалаа.
Thank you for giving your life for us.
Та бидний ирээдүйд өөрсдөө бэлтгэхэд та туслаач.
help us to prepare for the time that is to come.
이 부분 타네스 이르득 기드기 빛 믿은
we know that you have come to us.
비비니가 하루나라 하르르 투슬라치.
So help us to love one another with passion.
비비인데 절름토 바이하다 타 투슬라치.
Help us to be hospitable to each other.
다 비비인데 울칠히 타 투슬라치.
And help us to serve one another.
우친 비드 타니 다그치 타니 울그르 자고라 볼지 암드르하 타 투슬라치.
Help us to follow you in this life in the way that you've shown us.
Бидний гин нүглийг өөчлсөн танд баярлалаа.
And so for all of these things we thank you.
Yes, in the name of Jesus.
In Jesus' name, amen.
Amen.
Thank you for joining us for this week's message. Summit Upstate's mission is to give every man, woman, and child repeated opportunities to see, hear, and respond to the gospel. For more information about Summit Upstate and other available resources, check out our website at summitupstate.org.